Професор Марков, по-независими ли станахме от Русия след това решение да откажем строителството на АЕЦ Белене?
Аз поне съм живял и преди 1989 година, тогава се смеехме, че пускаме обява. Заменям независима външна политика за удобно геополитическо местоположение. Така че не сме по-независими за жалост. Ние не можем да вземем България от Черно море да я преместим на Атлантическия океан. Това оказвам повече наскоро издадох една моя книга «Балканизацията като геополитическо явление». Обикновено всяка балканска държава се свързва с определена велика сила. Тези 130 години голямата грешка на българската външна политика, това че се подава на сателитния синдром. Тя се обвързва само с една велика сила. Бяхме руснаци на Балканите, прусаци на Балканите, сега американци на Балканите. Просто какво ще бъдем българи на Балканите? Въпреки че сега сме в Европейски съюз, пак имаме голям брат. И се съобразяваме с волята на големия брат. Съжалява се така.
Казва с енергетиката и специално Белене, вие видяхте ли влиянието на коментираните американски интереси и руското лоби?
Да, аз бях в един граждански комитет за защита на атомните реактори на Козлодуй. Правителството на СДС се закри първи и втори блок, а на Симеон трети и четвърти. Тогава Симеон рече: закривам трети и четвърти, но ще има АЕЦ Белене. Аз знаех, че няма да има АЕЦ Белене. Както също ви кажа, че няма да има и седми реактор в Козлодуй. Това е политическата игра. Ще го продадем на половина цена, както 90-те години продавахме преди дощи. Няма да има и газова централа. Руската мечка, на времето един политик преди 15 години, няма да му казвам името, казва, че тази мечка вече е мършева. Казвам, не е дърпай по опашката, защото има сила тази мечка. Ние, разбира се, сме в Европейски съюз, това е добре. Ние сме в НАТО, но това не означава, че трябва да угаждаме на големия брат. Защото техните отношения са сложни. Те имат геополитически интереси в различни точки на света. Утре Русия, ако каже, спирам снабдяването на Афганистан, и Съединените щати ще отстъпят някъде в Венецуела. Е, това са великите сили. Това е тяхната геополитика. Така че, ако американците имат интерес някъде в друга точка, те могат да отстъпят тук. Не зависи от нашите доморасли политици, поради което майстор Лък е да провира своите национални интереси в противоречията между великите сили. Както правят гърците, аз имам един приятел от института по балканистика в Солон и той каза, ние както играем в струната на православието на Третия Рим, ако можехме да бъдем и славяни, знаете ли какво щяхме да направим? А ние това не умеем. При нас е люшна махалото. Преди 1989 година бяхме най-верният съветски сателит. Тодор Живков заяви в Кремъл, който не обича съветски съюз, той не обича България. Обаче, при Тодор Живков тая дружба струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев 5 милиона тона нефт и реекспорт. Ние сме изкарвали до 1 милиард щатски долара през 70-те години. Реекспорт на ефтен нефт, преработва се в нефтохима, а по това време Западна Европа се гърчи от енергийна криза след поредната арабо-израелска война. Така че Живков целуваше Брежнев, но това струваше много скъпо.
Сега целуваме ли ги и май не на такава цена?
Всеки целуваме безплатно. В Ново село, в полигона, не знам дали уредена сметката, дори строителите не бяха получили парите на полигона, който използва американската армия. На нашето геополитическо положение трябва да струва скъпо, тъй като ние нямаме нефт, нямаме кой знае какви природни изкопаеми. Но исторически цената на България, това е геополитик. Ние не бяхме готови нито за НАТО, нито за Европейския съюз. Не бяха. Но те не приеха геополитически с оглед сблъсъка на цивилизацията. Ние ставаме интерес. Но не бива така ефтино да се заричаме, да казваме, ето сега, това е руска технология, ние не я приемаме, ако беше някаква друга технология, защото една Германия, която воювала две световни войни, преди две години Меркел беше на парада на победата с Путин на Червения площад, на 65 годишнината от разгрома на Германия. Германия ни каза, да, ние сме зависими от Русия, но сега ще се освободим. Канцлера Шрёдер, известно, че той работи за Газпром. Бекенбауер стана рекламно лице на Газпром. А сега нашите политици, където седнат и станат, ние сме зависими от Русия. Не, мастига с тази зависимост. И някой трябва да ни освободи. Кой ще ни освободи? Американците. Мастига се ни освобождава.
Новия ни президент в Италия преди дни казва, моята България ще бъде по-малко зависима от Москва.
А без никой да го пита. Сега новия президент е технократ. Предишният ми е колега, историк. Не искам да казвам за историците, но ние нека сме по-близо до политиката, защото едно е да построиш наистина великолепен бизнес център на 4. Браво на новия президент, но трябва да чете истории. Защото такава декларация не е полезна, меко казвам, за българските интереси. Както не е полезно да се изправи президента на вечерната заря и нито да не каже кой не е освободил, нито от кого. И на американското посолство Венеция се поднася преди Венеция на руското посолство. Ставаме за смях, защото имаме и други съседи. Винаги при нас махалото се люшка и сега, аз в Белград бях миналата година есента, там вече не наричат американците на Балканите. Защото сърбите, разбира се, с тях имаме стари сметки, но сърбите поне на времето се обявиха против Хитлер, после против Сталин, сега също бил Клинтон. Те са национална катастрофа, сърбите. Но има самочувствие. Казва, ние сме си сърби. А ние всеки гледаме някакви
нещо друго да бъдем.
Русаци, руснаци, сега американци. Освен това, ние сме европейска държава, с европейска политика. Съединените щати са в НАТО, но те са извън Европейския съюз. Има противоречие между големите европейски държави, Германия и Франция. Ето, тя ги няма в Ирак, а ние първи изтичахме в Ирак с нашата могъща армия. Така че трябва повече на това достоинство, по-малко декларации. А Русия няма как да отмести. Нито може един пък иска покрай паметника на Съветската армия да маха и паметника на цар Освободи. При положение, че ние в двете световни войни бяхме съюзници на германците против Русия, нито цар Фердинанд, нито цар Борис е смятал да преименува улиците Московска, двореца се е водил на улица Московска. Забележете.
Смятате ли, че това решение онзи ден взето, което ще остане в историята, беше грешка?
Определено грешка, тъй като тази атомна централа отдавна щеше да бъде построена. Отдавна, още 90-те години. Но тя се превърна в една играчка на тези геополитически интереси. Американският посланник, който значи така весел човек, виждал съм го по прием, той се държи като съветския посланник. Но съветският посланник някога е ходил на определени места. Никакви медии. Той е дърпал ушите и на Живков, и на другите големци, без това да се разбере. А този американски посланник, той обикаля и парадира. Искам чистов газ. Не искам атомна централа. Хилари вчера прегръща Николай Младенов, но каза, браво, че спряхте централата Белене. Това ще има последици, защото ние, като провеждаме едно посочна политика, облягайки се само на един голям брат, залагайки само на една карта, ние сме губили. Ние сме загубили и двете световни войни, и студената война, точно поради тази причина. Защото империите също загиват. Само Китай надживя вековете. Така че не бива да се облягаме само на една велика сила, като Съединените щати.
Кабинета Борисов, вижда ли се тази явна ориентация? Антируското лоби?
Тя ориентацията може да бъде проамериканска, но не бива да бъде русофобска. Когато се прави проамериканска политика, разбира се, Америка е една велика държава, една велика демокрация. Нямам нищо против Съединените щати. Аз не съм в Куба. Трябва да ми приятели Съединените щати. Но трябва да има известно достоинство в нашата външна политика. Ние сме приятели са, ние сме съюзници, но с Русия ние сме свързани племенно, исторически, религиозно. Един колега написа книга. Славяни ли са българите? С две въпросителни. Отговора, ние не сме славяни. Защо бе? Го питам, защото и руснаци са славяни. Не може да ставаме смешни, да се отричаме. Ние имаме всичко, разбира се, но имаме и славянско.
Въпросът е дали в тази игра печелим нещо или май печелив ще се окаже
друг.
Турция, Румъния.
Турция ще прави 4 атомни електроцентрали. Едната ще бъде в източна Тракия. Румъния в Черна вода ще построи още 2 реактора в Черна вода. Просто ще се наложи да внасяме от износител на ток, ще ставаме вносител. Защото не може този реактор да го хванеш и го сложиш там някъде на поляната Козлодуй. То трябва да мине години, за да се подготви инфраструктура, площадка. Така не може да се говори. Много не е да говорят нашите политици. Едни милиарди просто ме объркват. 20 милиарда. Сега пък някакви 20 милиарда излязох, че струва тази централа.
Някой подведе ли го Борисов или той просто реши да отсече този възел, който пък наистина от години стои?
Сега според мен Дянков е човека на Световната банка на Съединените щати. Има там няколко точки. Едната точка е Русия вън от България. Една друга точка има закриване на БАН. Знаете колко се борихме. Така че той е човек тук. Той е човек на големия брат. Така от последните си перипетии около едно честване разбрах, че той отговаря не само за парите, но и за други неща. Колкото е така ми се вижда невзрачен, от близо веднъж го произвиха на канадска борба, когато той не нарече феодални старти, нали, аз съм академик. Казах, аз мога да съм академик, но винаги ще ви бие на канадска борба. Не, той казва, аз такива спорт, защото този спорт му се видя много хамаловски. Аз не играя голф, правим се на американците. Ма какъв гол, какви англичани? Вижте колко голф игри ще ставаха в България. Кой играе на тези пространството? Ставаме по-католици от папата и по-американци от американците.
Още ли бане в обсадно положение, както бяхте казал? Успокоиха ли се малко страстите или...
За сега. Не, аз не вярвам, че Дянков ще ни остави, защото той е много последователен. Той е дошъл тук с определена програма. Но той ще се върне в CV-то, ще му пише, че е бил вице-премьер на финансите и Световната банка ще му дигнат много заплатата. Това е. А ние ще останем. Мен това ма е я. Като историк, защото знам, че когато биш Бойко Борисов, сигурно па ще го намеря на банки някъде. Той вярвам, че ще остариш. Той трябва да знае, че ако има перспектива пред него да мисли така стратегически, той рано или късно трябва да се раздели с Дянков. Грамотвод ли е Дянков, не знам, но той е човек на американците, определено смея да твърда. Защото той беше казал отпреди, изобщо не е търсен инвеститор за АЕС Белене. Това стана известно. Той е решил предварително да закрие атомната централа. Никакви инвеститори и се усмихва такъв.
Какво според вас ще пише за това управление в учебниците по история след време, освен това, че е взело решение това правителство да се спре този проект?
Има още време на това правителство.
Година и малко
още,
става
да избори. Да, не, те дава заявка, Дянко казва, през втория мандат и аз се изтръпвам. Какво ще стане с академията през втория му мандат? Иначе Бойко Борисов, той се е самобитен, аз не го сравнявам с Живков, а с Стамбулийски. Той много му прилича. Той е едър, народен трибун, умее да говори с хората, разбираемо, без да чете книги, той все пак бързо схваща от тук, от там умее. И това му е предимството. Общува. И народът казва, ето, той е един от нас. Това е много качество, без да е учил Харвард или в Кембридж, нали, той е пожарна, но има някакви природни качества. Както Живков не е учил. Живков е много печатарско
училище. Бяхте казал, че той се учил достатъчно и от царя, и от Живков.
Да, учил се, да, учил. Той има качество. Бойко Борисов има качество, но грамотводите около него, примерно здравеопазването, вече колко грамотвода изгърмях. Това така ги е правил цар Фердинанд. Той казва, това са моите грамотводи над дворец. Махам ги. Точно министър-председателите е махал. Но той е бил цар, разбира се. Но въпросът е, че Дянков не е обикновен грамотвод.
Друга функция.
Друга функция. И оттам идват някои беди. И това няма как да се прехвърли на гърба на Дянков, защото той Бойко казва, това е моето слънчице, нали? И му се радва. Радва му се. Явно, че той към него има някаква слабост.
Може би пък е някаква зависимост.
Да, възможно е. Дянков няма право да живее в резиденция Боян. Бойко, когато го докара тук, му казва, взимай моята вила, аз ще живее на банки. И сега се оказва, че и двамата живеят в Бояна. Там са съседи. Да сложат и Цветанов там. Но явно това пак показва, че Дянков е нещо повече от вице-премиер. Не е за подценяване, защото Световната банка е зад гърба му в Съединените щати, но последните 10 години вече те не са световен лидер. Значи историята, центровете на цивилизацията се местят. Вече има и други центрове. Има и ново обединение Бразилия, Русия, Китай, Индия и Южна Африка. Ето и ние развиващи се икономики. Има и Китай. Вече нито Европа е центъра на света, нито Съединените щати. Това трябва да се разбере от нашите тук политици. Трябва по-нашироко така да се развърда. Да не залагат само, както Стамбулийски казва, аз яйцата ги слагам в две кошници. Повече кошници трябва.
Да не са само щатите и Русия.
Не. Това е съвета на историка. Аз не се правя на политик, но понякога историята, тя не се повтаря едно към едно, но понякога, когато една силна личност, както е Бойко или преди това Иван Костов също беше за малък период от време, вече в него се разучава властта, надеждите, очарованията, но колкото по-силно хората възлагат някакво очарование, по-силно разочарованието. Затова властта трябва да се разпределя. Тя не трябва само да се събира в едни ръце. Големият държавник разпределя властта.
Опасно ли става обаче за ГЕРБ-то? Вече взеха и президентската институция след изборите. Отделно свръхочакванията към Борисов.
По едно време аз мислях, че Бойко е по-умен, както Симеон. Симеон, който остаря коза и яре, те го порязаха за президент. Той не е за министър-председател, защото това е най-тежка корова. Но Симеон, освен че е полиглот, той с английската кралица е на братовчетки, с белгийския крал и така. Той е само за държава. Но рекоха цялата власт на СДС и загубиха цялата власт. СДС загуби цялата власт. Бойко по едно време направи заявка като царя, тъй като царя 2001 година можеше да вземе и президентството. Той подкрепи така Петър Стоянов, че да загуби спомеността. Той умее. По едно време Бойко каза, мен не ме интересува президентския пост. Аз му казах, ето, това ще е стратег като цар. Не му трябваше президентския пост, защото това е представителна длъжност, но е прекалено вече събиране на власт. Можеше друг да бъде президент, можеше някакъв безпартиен да излезе. Не биш министър. Значи, както сбърка Иван Костов 2001 година, когато не пуснаха, това в историята няма ако. Но ако Симеон беше станал президент, Костов може би щеше да остане на власт. Ето сега Бойко речи да сложи плев за президент, който трябва много да се учи. Защото да строиш държава, това не е бизнес център. Аз казах на един, кажете му да престане да се смее. Като кандидат президент, те го обучават американците да се здрависва и да се смее, нали, чаровна усмивка. Но вече като стане президент на една мизерстваща държава, с тъжен народ, дразнещо е, който се усмихва по телевизора. Дано да му кажат.
Като казахте на мръщен народ, този президент се свързва много с магистралите в битността му на човек от изпълнителната власт.
Той е тривирзе, той си има качества, но той има 16 милиона в банковата си книжка, банковата сметка и му е бесто. А хората броят яйцата за Великден, дали да се купа зелена салата. Иначе той е бизнесмен. Тези пари си ги изкарал с труда си. Прави му чест. Прави му чест, обаче хората са в недоимък. Ние сме най-бедните в Европейския съюз.
Това щях да ви питам. Само отворихте темата и за бан и за науката. Дилемата между асфалта, парите за живота ни и парите ни за наука. Къде е онзи баланс?
Жалост, Дянков има едно разбиране на Световната банка. То беше известно преди да дойде в България. Той казва, малките държави, като България, нямат възможност да развиват наука. Умното, ценното, младите ще идват на Запад, като мен. Реде, ама ние, какво тук? Орачи, копачи, проститутки, какво ще стане тук? Нали, трябва да има нещо, да остане някакъв интелект. Ние подготвяме кадри за тях. И те стават все по-богати, а ние все по-бедни.
Виждате втори мандат на Бойко Борисов от думите ви.
Да, вероятно да. Защото няма кой. Ето в БСП вече има разделение противопоставяне за лидерство. При 10 години колегата Първанов, както казва Овчаров, извади този Станишев като зайче, но за 10 години вече Станишев е придобил самочувствие. Като аз съм лидера, нали? И признат в Европа. А другите там, Сидеров, Яни, това. А синята коалиция много жалко. За синята коалиция, защото можеха да имат и бъдеще, но Луканов, няма да каже, Бог да го прости, като мозъка на този преход, веднага след 10 ноември е казал на някои опозиционни лидери, искам безкръвен преход, ще има и за нас, и за вас. И ги отцапа всички. Това български народ се отчая, а за всички се маскари и избра Бойко. Буров има една максима, човек трябва да влезе политиката, когато забогатее, за да не краде, защото Бойко е достатъчно богат човек. Той има пари, некому трябва слава. Слава. Него вълнуват парите. Него вълнуват слава. Поне това казвам, ето този няма да краде. Той...
Славата не играе ли обаче лоша шега в политиката?
Да, суетеле, да. Това трябва да се пази от възкатели. Те са най-опасни. Те му внушават, че той е всичко. Както Живков му внушава, че разбира от зарязване на лузи, от полупроводници, цели проводници, от енергетика, нали? И той беше другарки и другари, за мършевия лев говориш. И от финанси разбираш. Трябва много да внимаваш, защото възкатели са нещо изключително коварно. Човек се главо замаева и се откъсва от действителността. Така че това здравото шопското в него от банки трябва да наделее. Да стъпа здраво на земята и да се пази от възкатели.